Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ธุรกิจ e-commerce ขายของออนไลน์ประเทศไทยเหลือเชื่อนะโตปีละ 20% ใน6ปีตั้งแต่65จนถึงปี70โอกาสนี้มาแล้วเราจะต้องคว้ากันยังไงนะครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการทำอีคอมเมิร์ซหรือขายของออนไลน์เนี่ยโดดเด่นมาเรื่อยๆอาเซียนได้รับถูกการจัดอันดับจากสำนักวิจัยทั่วโลกนะครับว่าจะกลายเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของการค้าขายออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ทั้งพฤติกรรมทั้งเทคโนโลยีนะฮะทั้งจำนวนของประชากรของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะครับทำไปทำมาประมาณ 600-700 ล้านคนเนี่ยนะฮะรวมถึงเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่น่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเบาบางหรือว่ารับมือได้ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆซึ่งเขามองกันเอาไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีคนประเมินกันครับว่าธุรกิจหนึ่งที่น่ามาสนใจอย่างมากๆก็คืออีคอมเมิร์ซและออนไลน์ที่อยู่ในอาเซียนแต่นั้นก็กว้างเกินไปถูกไหมฮะเดี๋ยวไว้วันหลังจะเล่าแบบกว้างๆจะเอาเล่าแบบแคบๆก็เพราะว่าออนไลน์ในประเทศไทยนี่นะครับมีการเคาะตัวเลขกันออกมาว่ามีการโตเฉลี่ยถึงปีละ 20% ค้าขายอะไรครับที่ตอนนี้โตกันแบบ 20% นะถามหน่อยนะฮะอ่ะถามท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ระหว่างคนขายกับคนซื้อเนี่ยนะครับอะไรมากกว่ากันในประเทศไทยส่งเลยครับใครคิดว่าคนขายมากกว่าพิมพ์คนขายใครคิดว่าคนซื้อมากกว่าพิมพ์คนซื้ออยากรู้ฮะท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ค้าขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับอะไรมากกว่ากันระหว่างคนซื้อหรือคนขายคือที่ถามเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นมันจะต้องเป็นเรื่องขายออนไลน์หรือว่าขายแบบดั้งเดิมหรือขายมีหน้าร้านถามท่านผู้ชมเลยนะครับระหว่างคนขายกับคนซื้อในประเทศไทยตอนนี้อะไรมากกว่ากันฮะคนไหนมากกว่ากันใครคิดว่าคนขายมากกว่าพิมพ์คนขายใครคิดว่าคนซื้อมากกว่าพิมพ์คนซื้อนะครับพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เขาก็ทำผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นชื่อทางการนะฟังยากนิดนึงปรากฏว่าในปี66เนี่ยนะฮะคือปีที่มึงจบไปเนี่ยการค้าขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเนี่ยโตถึง 19% หรือเชื่อไหมก็ในขณะที่ทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจ66แย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้ซึมหนุนซึมอย่างนี้แต่ว่าอีคอมเมิร์ซขายออนไลน์ประเทศไทยปี66โต 19% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยนะฮะและโตอย่างนี้แสดงว่าต้องมีคนตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะปรากฏว่าจำนวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในปี66 1,657 รายเพิ่มขึ้นมาตั้ง 19% รวมเป็นเสร็จ 1,657 รายตั้งธุรกิจใหม่ในปี66มีทุนจดทะเบียนรวมกัน 2,074 ล้านบาทมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี65ทั้งปีก็ถึงได้ถามท่านผู้ชมไหมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ค้าขายในประเทศไทยเนี่ยระหว่างคนซื้อคนขายเนี่ยคนไหนมากกว่ากันครับใครคิดว่าคนซื้อมากกว่าพิมพ์คนซื้อใครคิดว่าคนขายมากกว่าพิมพ์คนขายทีนี้ถามว่าทำไมมันโตได้อย่างนั้นนะฮะเหตุผลก็มาหนึ่งผู้บริโภคตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อหาของออนไลน์ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับลองท่านผู้ชมลองนับดูนะฮะถ้าท่านผู้ชมบ้านหลังหนึ่งครอบครัวมีพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับต้องมีหนึ่งในสามที่ซื้อของออนไลน์ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการสั่งข้าวของเครื่องอาหารเครื่องดื่มหรือว่าสั่งซื้อสินค้านะฮะ1ใน3ต้องมีนั่นหมายความว่าเท่าไหร่ครับ 33% จะต้องมีธุรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นต่อ1ครอบครัวถูกไหมฮะอันนี้ใช่หรือเปล่ามาลองไปดูส่วนใครที่เป็นแบบพ่อแม่หรือแฟนกันแต่งกันแล้วยังไม่มีลูกก็ต้องมี1ใน2ก็คือ 50% ซึ่งต้องทำธุรกรรมทางด้านอะไรฮะขายของออนไลน์หรือว่าซื้อของออนไลน์หรือสั่งของออนไลน์ถูกไหมครับดังนั้นแล้วก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนโดยเฉพาะคนไทยนะครับข้อที่2คือกระแสการใช้บริการผ่านทางออนไลน์นี่นะครับได้รับการกระตุ้นสนับสนุนนะฮะหรือว่ามีสิ่งเร้าใจตลอดเวลาจากการตลาดเชิงออนไลน์ของผู้ประกอบการอยู่อย่างสม่ำเสมอนะฮะต่อมาครับจากการสำรวจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยนะครับตัวเลขที่เขามองกันแบบยาวๆคือตั้งแต่ปี65ถึง70ตอนนี้มันผ่านไปแล้ว65 66แล้วกำลังขึ้น67 68 69 70เนี่ยนะฮะเขาสำรวจ65ถึง70บอกว่าต่อปีในประเทศไทยอีคอมเมิร์ซประเทศไทยโต 20% ต่อปีจาก65ถึง70ทีนี้67เข้ามาแล้วยังไม่รู้ตัวเลขตัวนี้เป็นยังไงแต่ปีที่แล้วเนี่ยโต 19% เห็นไหมฮะในปี68ก็คือปีหน้านะครับที่เพิ่งปีนี้เพิ่งผ่านมาได้19วันนี่ว่าปีหน้าก็แล้วนะฮะปี68เนี่ยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึงเป็น300ล้านบาทขอโทษนะฮะเพิ่มจาก300ล้านบาทเป็น750ล้านบาทหรือคิดเป็นอะไรฮะ 16% ของตลาดค้าปลีกในภาพรวมคำว่าค้าปลีกในภาพรวมคือมีทั้งขายปลีกดั้งเดิมกับขายปลีกออนไลน์ พราะฉะนั้นในปีหน้าแชร์ของออนไลน์ตัวนี้จะขึ้นมาเป็น 16% ของค้าปลีกในภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยมูลค่าโตจาก 300,000 กว่าล้านเป็น 750,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่านี่คือสิ่งที่ตอนนี้ต้องกลับไปดูครับว่าไอ้ที่โตๆกันเนี้ยธุรกิจอะไรที่เขาแห่ไปเปิดกันเยอะนะฮะมีสถิติตามเข้ามาด้วยครับเขาบอกงี้ครับว่าถ้าดูตามประเภทนะฮะดูตามประเภทธุรกิจหรือหมวดสินค้านี่นะครับร้านค้าออนไลน์ที่อะไรคนไทยชอบขายมากที่สุดทายได้ถูกไม่มีรางวัลให้นะครับนะมันมีทั้งหมด8กลุ่มประเภทธุรกิจที่คนไทยแห่ไปเปิดมากที่สุดอันดับ1นะฮะแฟชั่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับคนไทยแห่ไปเปิดขายออนไลน์มากที่สุดเลยคือพวกแฟชั่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ 24% นะมีคนขายตั้ง 25,139 รายนะฮะอันดับ2ฮะการแพทย์สุขภาพยาสมุนไพรสปานี่แห่ไปเปิดมากที่สุดคือท่านผู้ชมเห็นคำว่าการแพทย์ไหมฮะเดี๋ยวนี้หมอเนี่ยนะฮะรักษาโรงพยาบาลที่คลินิกนี่นะครับผมว่าเวลารักษาตรงนั้นเนี่ยรักษาเสร็จปั๊บมาทำติ๊กตอกต่อนะฮะไม่อันนี้เป็นเรื่องปกติของหมอไปแล้วเนี่ยนะฮะมีการไปเปิดธุรกิจประเภทนี้มาเป็นอันดับ2 16% 16,831 รายนะครับอันดับ3ครับคนไทยแห่ไปเปิดขายอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มออนไลน์ 10% ฮะ 1,370 รายอันดับ4คนไทยแห่ไปเปิดขายเครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันสัพเพเหระเช่นกระดาษทิชชู่อะไรส่งออนไลน์กันเนี่ยนะฮะ 7% ฮะแห่ไปเปิดตั้ง 6,889 รายอันดับ5ครับคนไทยแห่ไปขายเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ซอฟต์แวร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไร 5% ไปตั้งกิจการกันตั้ง 5,300 กว่ารายอันดับ6ครับคนไทยแห่ไปเปิดขายเกมของเล่นของขวัญของชำร่วยของสะสมในออนไลน์คิดเป็น 4% นะครับเปิดกันตั้ง 4,357 รายอันดับ7ครับคนไทยเปิดบริการออนไลน์ท่องเที่ยวจองตั๋วโรงแรมเช่ายานพาหนะเปิดรถเช่าคิดเป็น 3% แห่ไปเปิดก็ตั้งกิจการทั้ง 3,182 รายและอันดับ8สุดท้ายคือหมวดอื่นๆนะครับมันอาจจะมีสัพเพเหระทุกอย่างเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณ 31% ครับแห่ไปเปิดก็ตั้ง 32,000 กว่ารายนะฮะซึ่งเขาไม่มีรายละเอียดระบุมาว่าหมวดอื่นๆนี้เป็นอะไรบ้างถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าตกลงเนี่ยนะฮะโลกการค้าในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยระหว่างคนซื้อกับคนขายเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าคนไหนมากกว่ากันส่งครับคนไหนมากกว่ากันครับปัจจุบันเนี่ยการค้าในประเทศไทยเนี่ยระหว่างคนซื้อกับคนขายใครคิดว่าคนซื้อมากกว่าคนขายพิมพ์คนซื้อใครคิดว่าคนขายมากกว่าคนซื้อพิมพ์คนขายนะครับแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ครับว่าตกลงแล้วนี่นะครับเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้ไหมแต่ว่ามันเหลือชื่อจริงนะฮะถ้ารวมกันจริงๆตรงนี้กลายเป็นว่าคนไทยแห่ไปเปิดสินค้าขายของในออนไลน์เนี่ยเยอะกันมากๆนะฮะแล้วตั้ง 24% เนี่ยขายอะไรง่ายที่สุดขายสินค้าแฟชั่นขายพวกเสื้อผ้าขายเครื่องประดับนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่แปลกใจครับ TikTok เดี๋ยวฟีดก็ขึ้นนู่นนี่นั่นว่าขายตุ่มหูตังหูเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าน่าจับตามองนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนขายคนซื้อจะมากกว่ากันนะครับ